Progresívne Slovensko trvá na mimoriadnej schôdzi k transakčnej dani. Hnutie Slovensko varuje, že ju koalícia môže využiť na získanie väčšiny. Zdravotný stav pápeža Františka je po včerajšku stabilizovaný bez prejavov respiračnej nedostatočnosti. Lídri Európskej únie sa dnes zišli v Bruseli na mimoriadnom samite. Zúčastňuje sa na ňom aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
Počúvate Infolumen.
Aj vo štvrtok 6. marca vítajte pri Infolumene. Dnes s Pavlom Keľovom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Vymenovaním Rudolfa Huliaka za ministra športu vládna koalícia stratila väčšinu v Národnej rade. V parlamente je o jedného koaličného poslanca menej a z pôvodnej 76 sa stala 75. Aby koalícia vôbec mohla otvoriť rokovanie parlamentu, bude sa musieť dohodnúť s niekým z opozície alebo s nespokojencov okolo Samuela Migala. Opozícia jej však môže pomôcť inak. Progresívne Slovensko chce na mimoriadnej schôdzi hlasovať o zrušení transakčnej dane. Trvá na tom, aby sa konala, hovorí šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Pre nás je kľúčové, aby bola zrušená transakčná daň. A chceme urobiť všetko preto, aby nikto reálne tú daň nemusel zaplatiť, lebo ona vstúpi v platnosť 1. apríla. Je to niečo, čo je škodlivé pre slovenskú ekonomiku, čo zadusí náš ekonomický rast, čo spôsobí chaos v podnikateľskom sektore medzi bankami. Nikto reálne nevie, ako sa to bude platiť. Veľmi sa toho obávajú ľudia. A my chceme robiť všetko preto, aby táto hlúpa daň, ako ju nazval aj Andrej Danko, bola zrušená. Ale je to aj na uvážení vedenia Národnej rady, akú prax zvolia, či poprú predchádzajúce precedenty. A to sa týka aj napríklad nástupu prípadného náhradníka. A podľa toho sa aj samozrejme zariadíme.
Do parlamentu preto poslanci Progresívneho Slovenska predložili návrh zákona, ktorý by túto daň zrušil.
Teraz je na vedení Národnej rady, konkrétne na pánovi Žigovi, kedy presne túto schôdzu zvolá, má na to 7 dní. A ja pevne verím a chcem k tomuto vyzvať aj všetkých koaličných poslancov, v prvom rade pána Andreja Danka, aby spolu s nami zrušili túto hlúpu a škodlivú transakčnú daň. A ak sa to nepodarí, ak sa táto daň nezruší za tejto Ficovej vlády, tak sľubujem ako predseda PS, že ak dostaneme vládnu zodpovednosť, tak jedna z prvých vecí, ktorú urobíme na prvej schôdzi Národnej rady, je, že túto transakčnú daň zrušíme.
Pre koalíciu je to ale príležitosť, aby získala chýbajúceho poslanca a mala tesnú nadpolovičnú väčšinu. Miroslav Radačovský, ktorý je Huliakovým náhradníkom, na nej bude môcť zložiť sľub poslanca. Hnutie Slovensko preto vyzvalo Progresívne Slovensko na stiahnutie návrhu. Pokračuje hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.
Vyzývame Progresívne Slovensko, aby nepomáhalo Ficovi zabezpečiť vládnu väčšinu v parlamente. Hnutie Slovensko vyzýva stranu Progresívne Slovensko, aby ešte dnes stiahla svoj návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k transakčnej dani. Svojim neuváženým konaním totiž Progresívne Slovensko riskuje, že vládna koalícia zneužije túto schôdzu na to, aby náhradník za Rudolfa Huliaka zložil sľub a Robert Fico si tak zabezpečí parlamentnú väčšinu potrebnú na vládnutie. Reálnosť tejto hrozby potvrdzuje podobná skúsenosť z novembra 2023, keď na opozičnej mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu Ľuboša Blahu zložili poslanecký sľub dvaja náhradníci.
Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci však argumentuje, že podľa neho súčasný výklad pravidel neumožňuje v prípade takejto schôdze zaradenie zloženia sľubu.
Moje čítanie je také, že súčasný výklad pravidel v Národnej rade neumožňuje zaradenie zloženia sľubu, ale ak Národná rada bude chcieť ohýbať tie pravidlá alebo meniť precedensy, tak my si to takticky vyhodnotíme a potom podnikneme nejaké kroky, takže ja v to nevidím nejako ako keby dramaticky.
Zahraničnú politiku Slovenska tvorí prezident a predseda vlády. Ostatní ju len komentujú. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini v súvislosti s vyjadreniami viacerých koaličných politikov, ktoré podľa neho zbytočne zahlcujú verejný priestor a vzbudzujú u Slovákov neistotu. Dodal, že na to možno bude prechádzať kvalitatívnymi zmenami a Európska únia zase stojí naraz cestí, ako byť efektívnejšou. No Slovensko od členstva v týchto dvoch organizáciách nechce nikto odkláňať. Slová europoslanca Erika Kaliňáka neberie prezident vôbec vážne.
Nech sa na mňa nikto neurazí, ale nemyslím si, že by sme, a už vôbec nie ja ako prezident, mal komentovať názory jedného mladého, ešte veľmi neskúseného politika, ktorý je dnes poslancom v Európskom parlamente v Bruseli, pretože si nemyslím, že Tento mladý muž, ktorý je v politike veľmi krátko, má a je schopný tak analyzovať situáciu vo svete, aby rozprával svoje názory. A keď ich rozpráva, tak netreba ich brať vôbec nejakým spôsobom vážne a relevantne, pretože on má ešte na to čas, aby sa najvyšší ústavní činitelia zaoberali jeho vyjadreniami. Chce zaujať.
Hlava štátu takto reagovala na Kaliňákové slová o tom, že ak by sa ruské vojska dostali do Užhorodu, Slovensko by získalo konečne spoľahlivého suseda. Prezident si myslí, že niektorí koaliční predstavitelia svojim konaním a slovami nepomáhajú premiérovi Robertovi Ficovi, ktorý sa snaží verejnosť presvedčiť, že nie je dôvod demonštrovať, pretože nikto nechce odkláňať Slovensko od NATO a Európskej únie. Vyjadrenia však nevníma zatiaľ dramaticky, pretože pre neho je dôležité, ako sa správa premiér na európskych zasadnutiach a on ako hlava štátu na samitoch NATO. Synovca ministra obrany Roberta Kaliňáka ešte predtým kritizoval aj predseda Hlasu SD a šéf rezortu vnútra Matúšu Taještok. Europoslancové vyjadrenia si všimlo aj veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku. Označilo ich za hanebné. Dnes uplynulo presne 5 rokov od prvého potvrdeného prípadu koronavírusu na Slovensku. Pred 5 rokmi prvýkrát zvolal vtedajší predseda vlády Peter Pellegrini krízový štáb na ministerstvo zdravotníctva z dôvodu aktuálnej situácie nového koronavírusu. K dnešnému 5. výročiu pandémie sa aj dnes vyjadril Peter Pellegrini, tento raz vo funkcii prezidenta. Skritizoval, že na Slovensku doteraz nevzniklo pietné miesto, kde si ľudia môžu obete pandémie pripomenúť.
Dodnes sme sa ako spoločnosť nedokázali s touto témou vysporiadať ani len vystavením nejakého pietného miesta. Mnohé iné krajiny tak už dávno urobili a majú pamätník alebo pietné miesto, kde si ľudia môžu pripomenúť túto tragickú udalosť našich novodobých dejín. No na Slovensku to zatiaľ tak nie je, preto by som chcel z tohto miesta vyzvať a požiadať pána predsedu vlády Slovenskej republiky, aby využil prostriedky z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky a ja verím, že ako ho poznám, tejto mojej požiadavke a výzve a výzve týchto ľudí vyhovie.
Obete pandémie ochorenia COVID-19, ale aj pozostalí, ktorí dodnes smútia, si od nás podľa prezidenta zaslúžia, aby sme sa z celej situácie poučili, vyrovnali s minulosťou, ale aby sme na ňu ani nikdy nezabudli. Prezident Peter Pellegrini to uviedol po dnešnom stretnutí s rodinami a priateľmi obetí covidu, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti pamätného dňa obetí pandémie COVID-19. Pandémiu podľa neho nemožno brať ako krátku etapu histórie.
Tu musím povedať veľmi kriticky, že som si nie úplne istý. A myslím, že hovorím aj za pozostalých po obetiach covidu, že či dnes môžeme s čistým svedomím povedať, že sme sa na odbornej a manažerskej úrovni vyrovnali s tým, ako sme riadili jednotlivé vlny pandémie a či dnes disponujeme dokumentom alebo zásadami alebo pravidlami, ako budeme postupovať v prípade, že sa takáto pandémia objaví znovu, aby sme eliminovali počet obetí. Či máme dnes zoznam opatrení, u ktorých sme preukázali, že nefungovali a naopak situáciu zhoršovali, alebo že máme dnes opatrenia, ktoré definitívne potvrdili, že mali svoje opodstatnenie a okamžite ich treba spustiť pri náznaku akejkoľvek ďalšej pandemickej vlny?
Hlava štátu si tiež myslí, že splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár by nemal prichádzať fantasmagóriami o mRNA vakcínach, ale s vyhodnotením riadenia pandémie.
Ja by som skôr odporúčal vláde, aby urobila to, čo má. Aby splnomocnenec pre COVID tu neprichádzal s fantasmagóriami. Ja som očakával, že splnomocnenec vlády pre COVID nám práve podá tieto odpovede, na ktoré čakajú aj títo ľudia. Kde boli chyby v riadení druhej vlny, tretej vlny, ktoré opatrenie nefungovalo, ktoré naopak fungovalo skvele. Či nejaké rozhodnutie spôsobilo zväčšený počet obetí a za to má alebo nemá niesť niekto aj politickú alebo aj inú trestnoprávnu zodpovednosť. Vtedy by sme vedeli, ako to v skutočnosti s riadením pandémie bolo.
Spoluzakladateľka občianskeho združenia Lenka Straková ocenila slová prezidenta. Podotkla, že za každým číslom v štatistikách je konkrétny ľudský príbeh a konkrétna rodina, ktorá stratila milovaného človeka. Reflexia pandemických rokov a udalostí by mala byť podľa jej slov vecná, konštruktívna a viesť k lepšej pripravenosti do budúcna.
Krátko z domova.
Slovensko dostalo vďaka spoločnému postupu s Českou republikou zľavu pri nákupe pásových bojových obrnených vozidiel CV-90 v hodnote vyše 10 miliónov eur. Celkovo podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka Slovensko vyrokovalo so švédskym dodávateľom úsporu približne 60 miliónov. Informoval o tom na dnešnej tlačovej konferencii s českou ministerkou obrany Janou Černochovou. Česká republika vďaka spoločnému postupu ušetrí vyše 500 miliónov českých korún, teda približne 20 miliónov eur. Po mediálnej odmlke sa poslanec Ján Ferenčák z Hlasu SD vyjadril k aktuálnej politickej situácii. Podľa jeho slov prebiehajú intenzívne rokovania o podpore pre vládnu koalíciu, pričom konečný termín na dosiahnutie dohody je stanovený na 25. marca. Krajský súd v Trnave uložil Jozefovi Šipošovi za pestovanie a prechovávanie konope 7-ročný trest väzenia. Odvolací súd dnes pristúpil k zmierneniu pôvodne uloženého 8-ročného trestu väzenia, ktorý Jozefovi Šipošovi vymeral vo februári 2024 okresný súd v Trnave. Šipoš bude zaradený do výkonu trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Séria protestov Slovensko je Európa pokračuje aj zajtra. Konať sa bude vo viac ako 40 mestách doma aj v zahraničí. Piatkové podvečery každý druhý týždeň patria protestným zhromaždeniam Slovensko je Európa. Organizuje ich iniciatíva Mier Ukrajine, rôzne iniciatívy v jednotlivých mestách, ako aj politické strany. V Banskej Bystrici sa zajtra už po 10-krát stretnú občania na občianskom proteste pod názvom Slovensko je Európa. Protest organizuje iniciatíva Nie v našom meste. Po úvodnom zhromaždení na námestí SMP bude podujatie pokračovať protestným pochodom. Časť dopravy z prístavného mosta v Bratislave bude odklonená. Je to jedna z najvýznamnejších tepien do hlavného mesta a často býva zablokovaná. Autá stoja alebo sa hýbu krokom. Cez prístavný most nebudú smieť jazdiť kamióny. Ako informoval minister obrany Jozef Vráš, jeho rezort v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou začal odbremeňovať Bratislavu od tranzitnej dopravy v smere na Žilinu.
Cirkvi.
Pápežov stav je po včerajšku stabilizovaný bez prejavov respiračnej nedostatočnosti. Počas dňa absolvoval oxygenoterapiu s vysokým prietokom a v noci pokračovala neinvazívna mechanická ventilácia. Svätý Otec zvýšil intenzitu respiračnej fyzioterapie a aktívnej motorickej fyzioterapie. Včera ráno v súkromnom byte na 10. poschodí nemocnice Gemelli sa Svätý Otec zúčastnil na obrade požehnania posvätného popola, ktorý mu udelil celebrant a následne prijal eucharistiu. Potom sa venoval niektorým pracovným činnostiam. Počas dopoludnia telefonicky kontaktoval pátra Gabriela Romanelliho, farára Svätej rodiny v Gaze. Popoludní striedal odpočinok s prácou. Vzhľadom na zložitosť klinického obrazu zostáva prognóza zdržanlivá. Konferencia biskupov Slovenska spustila na Popolcovú stredu projekt pôstnych zamyslení. Projekt nadväzuje na podobné projekty z minulosti a koná sa po 25. krát. Tento raz bude ponúkať myšlienky svätého otca Františka, informuje Ľudovít Malík.
Pôstne obdobie predchádza najdôležitejším sviatkom kresťanov Veľkej noci, preto sa kladie veľká dôležitosť na jeho dobre prežívanie. S inšpiráciou, ako duchovnejšie prežiť pôst, prichádza pravidelne aj KBS. Vysvetľuje hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
Tento projekt sa začína na Popolcovú stredu a potrvá až do Veľkonočnej nedele 20. apríla. Cieľom je duchovne sa pripraviť na najväčšie kresťanské sviatky cez myšlienky o pôste a kríži svätého otca. Tí, ktorí sa už zúčastnili adventného projektu v roku 2024, sú do pôstneho projektu automaticky prihlásení. Tí, čo nemajú internet, sa môžu zapojiť duchovne, modlitbou, pôstom či skutkami milosrdnej lásky.
Myšlienka či krátke povzbudenie môže byť impulzom na lepšie prežitie dňa a texty sú inšpirované ako pôstom, tak aj utrpením.
Ide o myšlienky svätého otca Františka, ktoré boli vybraté z jeho príhovorov, tweetov či posolstiev.
Tohtoročný projekt Pôst z KBS má aj ďalší rozmer. V katolíckej cirkvi slávime Svätý rok a zamyslenie môžu byť inšpiráciou na jeho lepšie prežitie.
Celý jubilejný rok je výnimočným časom, na ktorý sa viažú osobitné milosti. Sme pozvaní oživovať v sebe nádej, ktorá pre nás, kresťanov, vychádza z Krista. Aj tento pôstny čas vo Svätom roku je príležitosť obnoviť sa vo viere, v spoločenstve a takto navzájom povzbudený a posilnený sa otvárať pomoci iným, službe, blížnym.
Do projektu sa môžete prihlásiť na stránkach zamyslenia.kbs.sk.
Laura, Združenie mladých, pozýva zapojiť sa do iniciatívy 40 for You. Projekt prináša každodenné zamyslenia na prehlbenie viery počas pôstneho obdobia. Ponúka príležitosť zastaviť sa, zamyslieť sa nad svojim životom a pripraviť sa na radosť zo vzkriesenia. Zamyslenia na pôst píšu mladí pre mladých. Viac informácií má redaktor Boris Kolár.
Každý deň v pôstnom období až do veľkonočného pondelka sa mladí ľudia z celého Slovenska podelia o svoje úvahy a osobné skúsenosti prostredníctvom denných zamyslení. Viac o projekte hovorí predsednička Združenia Laura Mária Naďová.
Hlavný cieľ tejto výzvy je, aby mladí tiež prežili ten pôst plnohodnotne, aby sa zamysleli, aby to bol čas stretnutia sa s Bohom, s takou hĺbkou v modlitbe, pretože dnešný svet je podľa mňa taký veľmi bohatý na rôzne podnety, uponáhľaný, aby našli ten čas sa zastaviť. A pointa je tá, že to vlastne tvoria samotní mladí pre iných mladých, takže by im to malo byť blízke.
Prvé zamyslenie bolo zverejnené na Popolcovú stredu. Pozostáva z evanjelia z konkrétneho zamyslenia od mladých, z citátu, myšlienky či modlitby a krátkeho bonusu. Každé zamyslenie navyše ponúka inšpirácie, ktoré nás môžu motivovať k prejavom lásky, milosrdenstva a vnútorného obrátenia, čím pôst nadobudne konkrétny význam v každodennom živote. Až do veľkonočného pondelka budú každý deň k dispozícii nové zamyslenia na sociálnych sieťach Združenia Laura na Facebooku i Instagrame.
Si uvedomujeme, že v dnešnej dobe je týchto podnetov čoraz viac a viac, takže asi budeme tiež hľadať možno rôzne modality, ako zostať taký in pri mladých v dnešnej dobe, keďže aj umelá inteligencia vstupuje do mnohých vecí a aby to bolo také, že fakt zasiahlo ich to do hĺbky.
Podľa slov Márie Naďovej, v dnešnom svete, kde je ťažké nájsť čas na reflexiu, tento projekt poskytuje priestor na to, aby sme sa zastavili, zamysleli sa a prežili tieto dni s väčšou hĺbkou.
Vo farnosti Nitra Kalvária pracujú na výmene orgána. Hudobný nástroj z 30. rokov 20. storočia nie je možné naladiť a niektoré tóny prestávajú hrať. Orgán dosiahne koniec svojej životnosti do 2 rokov. V rámci projektu Rozozvučme Kalváriu si preto veriaci môžu adoptovať jednotlivé píšťaly nového hudobného nástroja. Podrobnejšie informuje Patrik Liška.
V Putnickom chráme Matky Božej pod Nitrianskou Kalváriou je orgán z roku 1932, ktorý postavila firma Rieger Kloss. Pre jeho zlý technický stav začali vo farnosti od minulého roka pracovať na jeho výmene. Pokračuje správca farnosti páter Ján Štefanec.
My sme sa dopracovali do bodu, kedy mu nepomohla v roku 1992 ani rekonštrukcia a rozšírenie. Bol rozšírený o 2 registre. Rekonštrukcia, ktorá stála v podstate 260 000 korún, nepriniesla to očakávané ovocie, ktoré to malo byť.
Ako nám vysvetlil Ján Štefanec, najlepším riešením pre orgán vo farnosti je jeho výmena za nový.
Vynechávajú niektoré klapky úplne, zasekávajú sa. No a odborníci, keď prišli sem, tak posúdili, že najlepšie riešenie bude výmena, teda neinvestovať ďalej do tohto starého orgánu, hoci je pekný, ako je, čo sa týka vizuálnej stránky, ale tie útroby toho orgánu jednoducho majú svoje nedostatky a dosť vážne.
Vo farnosti Matky Božej v Nitre by chceli výmenu orgána dokončiť do roka.
Čaká nás teda veľké sústo naplniť tie očakávania, lebo takýto projekt dnes znamená pre náš kostol minimálne teda 300 000 eur.
Projekt obnovy orgána môže verejnosť podporiť prostredníctvom transparentného účtu alebo cez internetovú stránku organ.kalvaria.eu.
Českí poslanci dnes schválili zmluvu medzi Českom a Svetou stolicou. Za prijatie dokumentu hlasovalo 92 zo 152 prítomných poslancov, 9 bolo proti. Návrh dohody schválila v októbri minulého roka vláda a v Prahe ju podpísali český premiér Petr Fiala a štátny sekretár Svetej stolice kardinál Pietro Parolin. V januári ju schválili aj senátori. Časť z nich však mala k dokumentu výhrady a avizovala, že v prípade, ak v snemovni prejde, obrátia sa na ústavný súd čo najskôr, aby mal prezident výsledok ešte predtým, než sa rozhodne dokument podpísať.
Zahraničné spravodajstvo.
Dnes popoludní sa v Bruseli začalo mimoriadne zasadnutie lídrov Európskej únie o ďalšej podpore Ukrajiny a budúcnosti európskej obrany. Slovenský premiér Robert Fico a maďarský predseda vlády Viktor Orbán pohrozili skomplikovaním prijatia spoločných záverov Európskej rady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa pred mimoriadnym zasadnutím Európskej rady v Bruseli poďakoval európskym krajinám za podporu Ukrajiny po jeho spore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý v pondelok pozastavil vojenskú podporu pre Ukrajinu. Bližšie informuje Iveta Kureková.
Summit zvolal predseda Európskej rady Antonio Costa s cieľom rokovať o aktuálnej situácii na Ukrajine a európskej obrane, ktorá má podľa neho pomôcť Únii stať sa suverénnejšou a lepšie vybavenou na riešenie súčasných a budúcich bezpečnostných výziev. Na spoločnom pracovnom obede sa dnes zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Stretnutie najvyšších predstaviteľov 27 sa uskutočne po sérii summitov, na ktorých sa zúčastnili viacerí európski lídri. Tie vyvolali oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o začatí rozhovorov s Ruskom o ukončení konfliktu na Ukrajine a jeho výzvy na zvýšenie výdavkov na obranu európskych krajín. Viacerí lídri v tejto súvislosti vyzývajú na prebratie vedúcej úlohy v otázke podpory Ukrajiny a urýchlenie znižovania závislosti od Spojených štátov. Iní zazvolajú po zdržanlivosti. Cieľom mimoriadneho samitu po stretnutiach v Paríži a v Londýne je prísť riešeniami a odpovediami na tieto otázky. Viacerí diplomati sa však podľa portálu Politico pripravujú na zablokovanie iniciatív. Najvyšší predstavitelia Eurobloku majú v Bruseli diskutovať aj o 5-bodovom pláne na prezbrojenie Európy, podľa ktorého by sa na obranu v Európskej únii mohlo mobilizovať takmer 800 miliard eur. Túto iniciatívu predstavila v utorok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Plán podľa nej umožní poskytovanie okamžitej vojenskej podpory Ukrajine, zahŕňajú uvoľnenie prísnych rozpočtových pravidiel pre členské štáty, čo umožní zvýšenie ich výdavkov na obranu. Európska komisia tiež navrhne nový nástroj, ktorý poskytne členským štátom 150 miliard eur na pôžičky na investície do obrany či stimulovanie investícií súvisiacich s obranou v rozpočte EÚ. Očakáva sa, že lídri budú rokovať aj o možnosti a spôsobe využitia ruských aktív, ktoré boli zmrazené po začiatku ruskej invázie v roku 2022. Odporcovia sa ale obávajú možných právnych prekážok. Portál Euractiv včera uviedol, že sa dohodol aktualizovaný návrh záverov Európskej rady. Podľa neho obsahuje ostrejšie formulácie o silnejšej vojenskej a finančnej pomoci Ukrajine, využívaní zmrazených ruských aktív a o prístupovom procese Ukrajiny do EÚ. Taktiež sú v nich údajne aj jasnejšie formulácie o sankciách Únie proti Rusku, ale aj návrh šéfky európskej diplomacie Kai Kalasovej o ďalšej vojenskej podpore Kieva. Maďarsko však túto myšlienku odmieta. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico sa otvorene vzopreli posielaniu ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine na úrovni EÚ. Robert Fico chce na samite navrhnúť okamžité prímerie na Ukrajine a začatie rokovaní o mieri za účasti USA, Ruska a Ukrajiny.
Nájsť zhodu v podpore Ukrajiny bude podľa zdrojov z Únie ťažké. Dôvodom sú predovšetkým postoje Slovenska a Maďarska. Slovenský premiér Robert Fico závery samitu podporí, iba ak sa doň dostane slovenská požiadavka na obnovu tranzitu plynu cez Ukrajinu.
Ukrajina bráni Európe a Slovensku v tranzite ruského plynu, pretože ide o podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine. Ukrajina nakupuje ruský plyn a sama podporuje Rusko. To nevymyslí ani najlepší český režisér v nejakej komédii.
Robert Fico oznámil, že ak budú závery samitu obsahovať formuláciu o hľadanie riešenia obnovenia tohto tranzitu, nebude ich blokovať. Zopakoval, že Slovensko je proti vojenskej pomoci Ukrajine. Nebude súhlasiť ani s prípadným návrhom na okamžitú finančnú zbierku. V prípade bilaterálnych dohôd však bude Slovensko rešpektovať vôľu iných členských krajín Únie.
Nemáme dôvod v prípade, že dôjde k tomu, že bude v záveroch zmienka o obnovení tranzitu plynu, aj za cenu, že niektoré veci nerozumieme im, to je to prímerie napríklad, teda, že nemôže byť prímerie, dobre, keď nemôže byť, tak nemôže, ak si to Európska únia myslí, tak za týchto podmienok, pán predseda, ja si myslím, že môžeme ísť do podpory záverov ako takých v rámci Európskej rady. A my sa ešte pokúsime s pánom štátnym tajomníkom a s našimi ľuďmi na veľvyslanectve vybojovať najprecíznejšiu definíciu, pokiaľ ide o obnovenie tranzitu na Ukrajine.
S Stanovisko kritizovali členovia výboru za opozičné parlamentné strany. Branislav Škripek z KDH uviedol, že premiér Fico svojim konaním a uvažovaním dostáva Slovensko hlbšie do izolácie v rámci Európskej 27. Podľa predsedu hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku sa premiér vyčleňuje zo snách urobiť Európu jednotnejšou a bezpečnejšou. K téme sa vyjadrila aj podpredsednička SAS Mária Kolíková.
Teraz je pre nás kľúčové, aby sme boli súčasťou akýchkoľvek rokovaní na európskej úrovni o tom, aká bude budúca Európa. To znamená, súčasťou akých štruktúr budúcej Európy my budeme. Základná otázka je, či Európska únia ako celok toto teraz dokáže. Či to naozaj potom nebude vlastne len skupina ochotných krajín v rámci Európy, ktoré chcú niečo urobiť preto, aby Európa bola silná a obranyschopná. Toto je základná otázka. To, čo vysiela Robert Fico, je signál voči Európe, že nechce byť súčasťou takýchto rokovaní, ktoré znamenajú silnú obranyschopnú Európu, ktorá nedovolí, aby o miery v Európe tu rozhodovali iné mocnosti.
Podľa prezidenta Petra Pellegriniho premiér Robert Fico ale hájí národno-štátne záujmy Slovenska.
Krátko zo sveta.
Európska centrálna banka dnes podľa očakávania znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu už šiestýkrát po sebe, a to o 25 bazických bodov na 2,5%, aby tým podporila hospodársky rast eurozóny. Európsky súd pre ľudské práva dnes zamietol žalobu prezidentského kandidáta Kalina Georgeska, podľa ktorej Rumunsko rozhodnutím ústavného súdu anulovať výsledky prvého kola minuloročných volieb porušilo jeho práva. Súd oznámil, že komisia troch sudcov jednomyselne vyhlásila žalobu za nepripustnú a rozhodnutie je konečné. Ukrajinskí opoziční lídri Petro Porošenko a Julia Timošenková dnes podporili odklad volieb na Ukrajine až do obdobia, keď sa skončí vojna rozpútaná v roku 2022 Ruskom. Táto informácia sa objavila v čase medializácie správ, že predstavitelia Washingtonu údajne viedli rozhovory s ich tímami o skorom zorganizovaní prezidentských volieb na Ukrajine. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zrušiť dočasný legálny status asi 240 tisíc ukrajinských utečencov, ktorí do Spojených štátov ušli pred vojnou s Ruskom. Rozhodnutie v tejto veci by mohlo padnúť už v apríli a umožnili by rýchlu deportáciu Ukrajincov z USA. Slovenskí tenisti privítali v dueli prvej svetovej skupiny Davisovho pohára Kolumbiu. Rozhodol o tom dnešný žreb v londýnskej centrále ITF. Hrať sa bude 12. až 13. septembra alebo 13. až 14. septembra. Víťaz zápasu si budúci rok zahrá prvé kolo kvalifikácie. Slovensko figurovalo pred žrebom medzi nasadenými tímami. Slovenská tenistka Rebeka Šramková skončila v prvom kole turnaja WTA v Indian Wells. Vo včerajšom zápase podľahla Novozelandianke Lulu Sunovej v troch setoch 3-6, 6-1 a 6-7. Britskú tenistku Emu Raducanovú na turnaji v Indian Wells sprevádza ako tréner Vladimír Pláteník. Slovenský kauč naposledy viedol Novozelandianku Lulu Sunovú. V minulosti spolupracoval aj s Dominikou Cibulkovou. Hokejisti Los Angeles prehrali v zámorskej NHL 5. zápas za sebou. V noci na dnes boli nad ich síly hráči St. Louis, ktorí zvíťazili 3-2 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil útočník Robert Thomas. Hráči Washingtonu zvíťazili na ľade New York Rangers 3-2 po predĺžení. Slovenský obranca v tíme hostí Martin Fehervári odohral vyše 18 minút a pripísal si jeden plusový bod. Slovenská reprezentantka v skialpinizme Mariana Jagerčíková obsadila 6. miesto v šprinte na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom stredisku Moržán. V dnešnom finále zaostala za víťaznou domácou pretekárkou Marian Fatonovou o 27,5 sekundy. 39-ročná Slovenka tak ešte nemá istú miestenku na zimné olympijské hry. Z majstrovstiev sveta sa kvalifikovali na olympiádu prvé dve pretekárky. Norskí bežci na lyžiach suverénnym spôsobom ovládli dnešnú štafetu mužov na majstrovstvách sveta v Trondheime. Druhú priečku obsadili Švajčiari pred tretími Švédmi. Slováci v zložení Jáchym Cenek, Michal Adamov, Jan Adamov a Matej Horniak do cieľa neprišli. Súper ich predstihli okolo na treťom úseku.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie Peter Jurčovič.
Zatiaľ nejaká veľká zmena nebude, čiže stále tlaková výš. Už sa presunula zo strednej Európy cez Rumunsko, už bude zajtra niekde nad Čiernym morom. Ale to nie je také, že na závadu, lebo vlastne na zadnej strane tej tlakovej výše je južné juhovýchodné prúdenie, čiže stále bude k nám prúdiť teplý vzduch. Jedine, že postupne, keď to ide tak od jadranu, že bude pribúdať oblačnosť, ale stále bude teplo. A tá oblačnosť by sa ale mala prejaviť asi až v sobotu, takže ešte piatok, slnečný, o hmlách sa ani nemá význam baviť, je ten vzduch je tak suchý, že to je úplne neuveriteľné. Takže predpokladáme, že v noci ešte niekde na severe toto minus 5 môže byť, ale na juhu možno aj 10 stupňov. Najnižšia noč na 10 plus, na to máme stále ešte len začiatok marca. A potom cez deň zase, no, tak 21, ale ani nebudem hovoriť, že na juhu, keď už aj na severe môže byť tých 20-21 stupňov. Samozrejme, horské doliny a tam, kde je ešte nejaký sneh, severné svahy a podobne, tam sa to ten chladnejší vzduch dostáva do doliny, tak možno tam bude tak 15, no, alebo len 13. Ja, tak, v takom duchu. Vietor by mal pofúkovať naďalej, juhovýchodný.
Večer o 20.10 vás pozývame počúvať reláciu História a my s redaktorkou Máriou Čigášovou. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer želá technik Pavel Keľov a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.